Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Aripovdan hayfsan olgan sog'liqni saqlash vaziri majburiy mehnatga qarshi komissiya tuzishini bildirdi. Qo'shni davlatlar va Rossiyaga tashiladigan ho'l meva hamda sabzavot uchun temir yo'l haqqi 50%ga arzonlashtirildi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 23-24 aprel kunlari davlat tashrifi bilan Toshkentga boradi. Armanistonda qariyb 10 kundan beri davom etayotgan namoyishlar yetakchisi Nikol Pashinyan qo'lga olindi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy axloq politsiyasi tomonidan hijob kiymagan ayolning kaltaklanishini qoraladi.
Bu jang va da'vo ki amri bi ma'ruf durust nemishe.
Ozodlikda xabarlar.
22 aprel kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot muassasalarida xodimlarning majburiy mehnatga jalb etilishiga yo'l qo'ymaslik uchun maxsus komissiyalar tuzilishini ma'lum qildi. Vazirlikka tayanib gazeta UZ saytining xabar qilishicha, vazir Alisher Shodmonov bosh vazir Abdulla Aripov bilan o'tgan video selektor yig'ilishidan so'ng shunday topshiriq bergan. Rasmiy xabarga ko'ra, komissiyalar doimiy ravishda ishlaydi va shifokorlar hamshiralarning dala, kommunal va obodonchilik ishlariga ish haqsiz jalb qilinish hollarini nazorat qiladi. 17 aprel kuni Vazirlar Mahkamasida bosh vazir Abdulla Aripov raisligida yig'ilish bo'lib o'tgan. Unda bosh vazir byudjet tashkiloti xodimlarini majburan ishlatayotgan rahbarlarni qattiq qoralagan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik shirkati mamlakatda eksport hajmini oshirishga ko'maklashish maqsadida xizmat haqqini 50%ga qadar arzonlashtirganini e'lon qildi. Shirkat rasmiy saytida keltirilishicha, mamlakat ichkarisi, qo'shni davlatlar va qo'shni davlatlar orqali Rossiyaga tashiladigan xol meva, sabzavot hamda qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlarini tashish uchun 50%gacha chegirmalar beriladi. Bundan tashqari, Qozog'iston hududi orqali maxsus muzlatgich vagonlarda meva-sabzavot, kartoshka va paranda go'shti tashilishi uchun ham 50%ga qadar chegirma berilishi xabar qilindi. Shirkatning qo'shimcha qilishicha, arzonlashgan xizmat turlari haqida ma'lumot olishni istovchilar uchun ertalab soat 8dan kechki soat 8ga qadar ishlaydigan ma'lumot byurolari tashkil qilingan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 23-24 aprel kunlari davlat tashrifi bilan Toshkentga boradi. Tashqi ishlar vazirligining xabar qilishicha, prezident Mirziyoyev hamkasbi Berdimuhamedov bilan Ko'ksaroyda tor va keng doirada muzokaralar o'tkazadi. Tashrif davomida ikki davlat rahbarlari Toshkentdagi Ashxobod parkining ochilish marosimida ishtirok etishi Xorazm viloyatiga borishi rejalangan. Gazeta UZ saytining qo'shimcha qilishicha, prezident Gurbanguli Berdimuhamedov 24 aprel kuni Xorazmda Urganch tumanidagi Ulli hovli yodgorligi Xivadagi Ichan qala majmuasiga borishi kutilmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Afg'oniston poytaxtida 22 aprel kuni xudkush hujum oqibatida 31 kishi o'ldi, 54 kishi jarohatlandi. Xudkush hujumchi saylovchilarni ro'yxatga olayotgan gavjum markazini nishonga oldi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremist guruhi zimmasiga oldi. Hujum aholining katta qismi shia musulmonlardan iborat bo'lgan hududda amalga oshirildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hujumni qoraladi. Mamlakatda 14 apreldan parlament saylovi uchun saylovchilarni ro'yxatga olish jarayoni boshlangan. Saylov oktyabr oyiga belgilangan. Armanistonda qariyb 10 kundan beri davom etayotgan namoyishlar yetakchisi Nikol Pashinyan qo'lga olindi. Lider bosh vazir Serj Sargsyan bilan uchrashgandan biroz o'tib, yuzlab tarafdorlar orasida namoyishda turgan chog'ida qo'lga olingan xabar qilinmoqda. 22 aprel kuni Serj Sargsyan Pashinyan bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida bosh vazir muxolifat yetakchisining muloqot emas, tovlamachilik qilayotganlikda ayblab, namoyishkorona zalni tark etdi. Politsiya tarqatgan rasmiy bayonotda Pashinyan va ikki tarafdori noqonuniy namoyishlarni takroriy ogohlantirishlarga qaramay davom ettirgani uchun voqea joydan kuch bilan olib ketilgani aytildi. Namoyishchilar Armanistonning sobiq prezidenti Serj Sarkisyanning bosh vazir lavozimini egallashiga qarshi chiqmoqdalar. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy axloq politsiyasi tomonidan hijob kiymagani uchun ayol kishiga nisbatan kuch qo'llanganini tanqid qildi. 21 aprel kuni rasmiy televideniye orqali qilgan chiqishida Ruhoniy xayrli ishni zo'ravonlik orqali targ'ib qilib bo'lmaydi dedi.
Bu jang va da'vo ki amri bi ma'ruf durust nemishe.
Biroz avval Eronda hijob kiymagani uchun axloq politsiyasi vakillari va bir guruh ayollar tomonidan yoshgina ayolning kaltaklanayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va jamoatchilik tomonidan keskin qoralangan edi. Eron ichki ishlar vazirligi esa 19 aprel kuni bu hodisa yuzasidan tergov boshlanganini bildirgan. Eronda 1979 yildagi islomiy inqilobdan so'ng joriy etilgan tartib, ko'chada diniy libosda yurmagan ayollarni hibsga olish tartibi 2017 yilning dekabr oyida bekor qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot muassasalarida xodimlarning majburiy mehnatga jalb etilishiga yo'l qo'ymaslik uchun maxsus komissiyalar tuzilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Vazirlikka tayanib Gazeta UZ saytining xabar qilishicha, Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov bosh vazir Abdulla Aripov bilan o'tgan video selektor yig'ilishidan so'ng shunday topshiriq bergan. Rasmiy xabarda aytilishicha, komissiyalar doimiy ravishda ishlaydi va shifokorlar hamshiralarning dala, kommunal va obodonchilik ishlariga mehnat haqqisiz jalb qilinish hollarini nazorat qiladi. Gazeta UZ nashrining vazir Alisher Shodmonovdan keltirgan iqtibosida shunday deyiladi. Bundan buyon sog'liqni saqlash sohasining birorta xodimi jamoatchilik ishlariga jalb qilinmaydi. O'z-o'zini aldash ko'zbo'yamachilik bilan 1-2 kun kechirish mumkin, ammo bu bilan kelajakni qurib bo'lmaydi, deyiladi vazirdan keltirilgan iqtibosda. 17 aprel kuni Vazirlar Mahkamasida bosh vazir Abdulla Aripov raisligida yig'ilish bo'lib o'tgan edi. Ushbu yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan majburiy mehnatga qarshi kampaniya davom ettirilib, bu borada sodir etilayotgan qonunbuzarliklar sanab o'tilgan. Shu yig'ilishda o'qituvchi va shifokorlarning majburiy mehnatga jalb etilayotganini yashirgani uchun Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov va Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovga hayfsan e'lon qilingan edi. Bundan tashqari Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyev qattiq ogohlantirilgan, Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev ham hayfsan olgan, Xalq ta'limi boshqarmalari boshliqlari ham intizomiy jazoga tortilgan edi. Bu yig'ilishdan biroz avval esa prezident matbuot kotibi Komiljon Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va shifokorlarni o'z kasbidan tashqari boshqa ishlarga majburan jalb qilinishini keskin tanqid qilgandan so'ng bu borada Vazirlar Mahkamasi qarori hozirlanayotganini bildirgandi.
Ushbu qarorda joylardagi obodonlashtirish xizmatlari faoliyatini kengaytirish, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar ham aks etadi. Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
Prezident matbuot kotibi Komiljon Allamjonovning 17 aprel kungi bayonotini tingladingiz. Matbuot kotibining bu bayonoti prezident Mirziyoyev 13 aprel kuni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidagi yig'ilishda uning joylarga tashrifi oldidan ijtimoiy soha vakillarining obodonlashtirish ishlariga majburan jalb qilinayotgani, ayrim joylarda jiddiy ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'yilayotganini keskin tanqid qilgani ortidan yangradi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripovning o'qituvchilarni darsdan boshqa ishlarga majburlangani qattiq tanqid qilingandan so'ng ham Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida o'qituvchilar maktablarda tungi navbatchilik qilishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 19 aprel kuni Kitob tumanidagi 35 umumiy ta'lim o'rta maktabining o'qituvchisidan kelgan maktubda ularning maktabda tungi navbatchilikka majburlanayotgani haqida yoziladi. Prezident va bosh vazirning gaplaridan keyin ham o'qituvchi maktabda tungi navbatchilikda turishi mumkinmi? Buning uchun hech qanday qo'shimcha ish haqi to'lanmaydi va tungi postda turgan o'qituvchi soat 8 boshlanadigan ish vaqtiga ulguradimi? Unday bo'ladigan bo'lsa, maktabda qorovullik shtati nega kerak? Bizning maktabda ana shunday bo'lyapti, deb yozdi o'qituvchilardan biri. Ozodlik bog'langan 35-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, maktabda kundalik tungi navbatchilik 8 martdan boshlangan. Bunday navbatchiliklar avval ham bo'lardi, faqat katta bayram kunlari 1-2 kun biz erkak o'qituvchilar turardik. Men sizga direktor tuzgan ro'yxatni yuboraman. O'shandan beri har kuni bir kishi maktab qorovuli bilan qorovulxonada o'tirib chiqish kerak. Ayol o'qituvchini begona qorovul erkak bilan tunda yolg'iz qoldirish bu axloq odobga to'g'ri kelmasligini direktorimiz tushunishni istamayapti, deydi o'qituvchi. Muallimlarning tungi navbatchilik ro'yxatini ozodlikka taqdim qilgan bu o'qituvchining aytishicha, ayol o'qituvchilar o'z o'rniga qarindosh yuborishga yoki pulga odam yollashga majbur bo'lyapti. 35-chi umumiy ta'lim o'rta maktabining direktori O'ktam Yorov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning tungi navbatchiligi tuman xalq ta'lim bo'limining topshirig'i bilan tashkil etilganligini aytdi.
Xalq ta'lim bo'limidan aytilgandi, shu narsani biza tashkil qilganidik. Tungi navbatchilik har doim ham qo'yganimiz yo'q, lekin bayram oldi, mana bu nimalarga shunday bir kunlar bo'ladi, o'sha paytda tungi navbatchilik tashkil qilyapmiz. darsi kam payti, o'sha metod kunlarini mo'ljallab qo'yamiz.
Dedi mudir. Ozodlik uning ixtiyorida maktab direktorining imzosi bilan 8 martdan boshlab 30 maygacha tungi navbatchi o'qituvchilar ro'yxati nusxasi borligini aytgandan so'ng O'ktam Yorov buning mas'uliyatini kotibaga yukladi.
Yo'q, u kotiba o'sha nima ro'yxat bo'yicha hammasini kunma-kun qultaylaganda.
Dedi shu ro'yxatga o'zi imzo chekkan maktab direktori. Ozodlik kitob tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Avloqil Avlayev bilan bog'lanib, o'qituvchilarning tungi navbatchiligi u tomonidan tashkil qilinganiga izoh so'radi. Mudir o'sha zoti maktab direktori O'ktam Yorovga qo'ng'iroq qilib, bizdan shunday topshiriq bo'lganmi deb so'radi. O'ktam Yorov go'shakning u tomonidan bunday topshiriq bo'lgani ham yo'q, aytganim ham yo'q dedi va Ozodlikka bergan ma'lumotini o'zi inkor qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Armanistonda hukumatga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Lider Pashinyan qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Armanistonda qariyb 10 kundan beri davom etayotgan namoyishlar yetakchisi Nikol Pashinyan qo'lga olindi. Bundan bir necha soat avval bosh vazir Sarkisyan Pashinyan bilan uchrashgan edi. 22 aprel kuni 10 kundan beri namoyishlarni davom ettirayotgan muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyan bilan uchrashgan Serj Sarkisyan muxolifat yetakchisini muloqot emas, tovlamachilik qilayotganlikda ayblab, muloqot o'rtasida namoyishkorona zalni tark etdi. Lider bosh vazir Serj Sarkisyan bilan uchrashgandan biroz o'tib, yuzlab tarafdorlar orasida namoyishda turgan chog'ida qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Politsiya tarqatgan rasmiy bayonotda Pashinyan va ikki tarafdori noqonuniy namoyishlarni takroriy ogohlantirishlarga qaramay davom ettirgani uchun voqea joydan kuch bilan olib ketilgani aytildi, ammo aniq manzil ochiqlanmadi. Politsiya 22 aprel kuni ham davom etgan namoyishlarni tarqatish uchun shovqin soladigan granatalardan foydalandi. Ayni paytda namoyishchilarni qo'lga olish hollari ham davom etmoqda. 22 aprel kuni jami 49 kishi ushlandi. So'nggi 10 kun ichida ushlanganlar soni esa bir necha yuz kishidan oshib ketdi. Yerevan ko'chalaridagi norozilar bosh vazirlikka saylangan Sarkisyanni yolg'onchi deb qoralamoqdalar. Muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyan hukumat bilan muloqot qilish muddati tugab bo'lgani, lekin muxolifat ayrim masalalar, jumladan Serj Sarkisyanning iste'foga chiqish muddati va shartlarini muhokama qilishga tayyorligini aytib kelayotgandi. Namoyishlarning ilk kuni Yerevanning Bagramyan ko'chasida yuz bergan politsiya bilan dastlabki to'qnashuvlarda o'nlab odam jarohatlangan. Armanistonning sobiq prezidenti Serj Sarkisyan bosh vazir lavozimini egallashiga qarshi norozilik namoyishlari 10 kun avval boshlandi. Shunga qaramay Sarkisyan 17 aprelda parlament tomonidan bosh vazir etib saylandi. 2008 yilda prezidentlikka saylanib, 2 hafta oldin bu lavozimni tark etgan Sarkisyan bosh vazir sifatida o'z hokimiyatini saqlab qolishni rejalashtiryapti deya tanqid qilinmoqda. 9 aprel kuni uning familiyadoshi Armen Sarkisyan 7 yillik muddatga prezidentlik kursisiga o'tirdi. 21 aprel kuni Armanistonning yangi saylangan prezidenti Armen Sarkisyan namoyishchilar bilan uchrashuvga keldi. Shuningdek, muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyan bilan muloqot o'tkazdi. Bu uchrashuvlar bo'larkan, namoyishchilar Serjni rad eting, bizning yetakchimiz Nikol deya hayqirdilar. Yil dekabrda o'tkazilgan referendum natijasiga ko'ra Armaniston yarim prezidentlikdan parlament boshqaruviga o'tdi va vakolatlari cheklangan prezidentni har 7 yilda saylash parlament vakolatiga berildi. Tanqidchilar konstitutsiyaga kiritilgan yangi o'zgartishlardan maqsad 2 marta prezidentlik muddatini o'tab bo'lgan Serj Sarkisyanni vakolatlari kuchaytirilgan bosh vazir sifatida hokimiyatda olib qolish ekanini aytib kelmoqdalar. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Qo'shni davlatlar va Rossiyaga tashiladigan qo'l meva hamda sabzavot uchun temir yo'l haqqi 50%ga arzonlashtirildi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov 23-24 aprel kunlari davlat tashrifi bilan Toshkentga boradi. Qashqadaryolik fermerlar hokimlik bosimi ostida urug'lik kartoshkani qimmat narxda sotib olishga majburlangandan arz qildi. Tojikiston, O'zbekiston hukumatlari ikki mamlakat chegarasidagi qariyb barcha bahsli hududlar yuzasidan kelishuvga erishdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston, O'zbekiston hukumatlari ikki mamlakat chegarasidagi qariyb barcha bahsli hududlar yuzasidan kelishuvga erishdi. Bu haqda 19 aprel kuni Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi alohida mintaqalar borasidagi bitimni Tojikiston parlamenti ratifikatsiya qilayotgan paytda e'lon qilindi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Parlament sessiyasida chiqish qilgan Tojikiston tashqi ishlar vazirining birinchi muavini Nizomiddin Zohidiy ikki mamlakat chegarasida faqat bitta bahsli hudud saqlanib qolayotganini bildirdi. Tomonlar orasidagi kelishuvga binoan davlat chegarasidagi ushbu mintaqa to'g'risida alohida bitim imzolanadi. Bu bahsli mintaqa davlat chegarasidagi 116 punktidan 117 punktigacha joylashgan, dedi Nizomiddin Zohidiy. Ushbu mintaqa uzunligi 1 kilometrni tashkil etib, Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Farhod gesi yaqinida joylashgan. Aholisiz bu mazkur mintaqa axlat tashlash uchun foydalanadi. Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi alohida mintaqalar borasidagi bitim 9 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi jarayonida imzolangandi. Joriy yil boshida Tojikiston va O'zbekiston hukumat delegatsiyalari muzokaralar o'tkazib, ikki davlat o'rtasidagi chegaraning asosiy o'tish liniyasi yuzasidan kelishuvga erishgan va ikki davlatning O'zbek-Tojik davlat chegarasi to'g'risidagi 2002 yildagi bitim bilan mustahkamlagandi. Mazkur bitim ikki davlat parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilingan. 2018 yilning 24 fevralida esa O'zbekistonning Farg'ona shahrida ikki davlat delegatsiyalari chegara chizig'ini delimitizatsiya va demarkatsiya qilish borasidagi protokolni imzoladi. Ikki mamlakat qo'shma ishchi guruhi, shuningdek, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvga qo'shimcha ikki davlat chegarasidagi alohida mintaqalar borasidagi loyihani tayyorladi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1332 kilometrni tashkil etib, 105 kilometrini daryo, 1227 kilometrini quruqlik tashkil etadi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryoning Kitob tumanida fermerlarning shikoyat qilishicha, ular hokimlik bosimi ostida urug'lik kartoshkasini bozor narxidan bir necha barobar qimmatga sotib olishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan kitoblik fermerga ko'ra, ichki ishlar xodimlari kartoshka urug'i olishdan bosh tortgan fermerlarni ichki ishlar boshqarmasiga olib borib bosim o'tkazmoqda. 16 aprel soat 5 dan 11 ga qadar Agrobank Kitob tumani filialida Kitob tumanidagi fermerlarni tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i bitta xonaga yig'ib 7.5 ming so'mdan majbur kartoshka olasan, prezidentning qarori deya yig'ilish o'tkazdi. Bosh ko'targan fermerlarning ikkitasini ichki ishlar bo'limiga olib borib adabini berishdi, dedi kitoblik fermer. Kitob tumani hokimligi mulozimining ma'lum qilishicha, viloyat hokimligi kartoshkachilikni rivojlantirish maqsadida tumanga jami 1250 tonadan ziyod urug'lik kartoshkani ajratgan. Har bir fermer xo'jaligiga kamida 40 sotik yerga kartoshka ekish uchun 1.5 tonna kartoshka urug'ining kilosini 7.5 ming so'mdan olish tayinlangan. Tumanning qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul Husan Hamroyev ozodlik bilan suhbatda urug'lik kartoshka tumanda kartoshka yetishtirish hajmlarini ko'paytirish maqsadida maxsus Gollandiyadan keltirilganini aytdi. U fermerlarga urug'ni sotib olish uchun dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Bu fermerlar to'g'risiga yig'ilish bo'lgan. Haqiqatan bu prezidentimizning 35-58 qarorlari bo'yicha ham chiqqan, urug'lik kartoshka bo'yicha. Agrover va imkon agro tashkilotlarimiz borda respublikaga. O'sha bo'yicha prezidentimiz qarorlar chiqqan. Bunga hech qanaqa fermer xo'jaligiga zulm qilinayotgani yo'q. Fermerlarni o'zi xohlamayapti, kartoshka ekishdi. Bilmadim, ularniki bunaqada bu bizga keladigan kartoshka urug'lik kartoshka. Bu to'g'ri, haqiqatan u urug'i o'zimizda oddiy kartoshka nisbatan 2 barobar qimmat. Lekin bu urug'lik kartoshka u undan keladigan daromad ham oddiy kartoshka nisbatan 2 barobar ko'p bo'ladi urug'lik kartoshkaniki.
Nima ularning e'tirozi endi?
Endi ularning e'tirozi menimcha shu pul masalasi bo'yicha bo'lishi mumkin-da.
Lekin kredit berilayotgan bo'lsa kredit olavermaydi bayram.
Kredit berilyapti. Hech qaysi fermerda to'xtatilgani yo'q. Kredit agro sug'urta, misol uchun mana fermer xo'jaligimga kreditim bo'lgan taqdirda ham hokimiyat tomonidan buni masalasi yechilib, agro sug'urta kafil bo'lyapti bu fermer xo'jaliklarga. Fermer xo'jaligi to'lamasa, agro sug'urta to'lab beraman degan ma'noda agro sug'urta kafil bo'ladi. 1250 tonnaga mo'ljallashtirilgan. Endi hozir foizni bilmadim, hozir qanchada bajarildi. Bizda kartoshka bo'yicha hamma mutaxassislarimiz o'sha Agrobankda hozir shartnoma bilan shug'ullanishyapti hozir.
O'tgan yili O'zbekiston bozorlarida kartoshka qimmatlab ketgandi. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, hukumat mamlakatda kartoshka yetishtirish hajmlarini ko'paytirish uchun bu yil 11 ming tonnadan ziyod urug'lik kartoshkani chetdan import qilgan.
O'zbekiston fermerlik
Buxoro viloyat Jondor tuman hokimi Kamol Kamolov aholi tomorqasidagi pishib qoladigan bug'doy, arpa va bidani xom o'rdirtirib, o'rniga chigit ektirdi. Ozodlik suhbatlashgan jondorliklarning aytishicha, qamish va o't bosib ketgan bu yerlar paxta yaxshi hosil bermay qo'ygandan so'ng aholiga bundan 2 yil oldin 10 sotixdan bo'lib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanining Xumin qishlog'ida yashaydigan dehqon Suhrob Hakimovning aytishicha, 8-aprel kuni tuman hokimi qishloqda majlis o'tkazib, ortiqcha yerlarni qaytarib olishi haqida gapirgan.
Yaqinda hokim keldi, 8-aprelda kelib, yerlar to'g'risida majlis o'tkazdi qishloq oqsoqollari bilan, qishloq kattalari bilan. Jondor tuman hokimi prezident qaror chiqarganlar, lishni yerlarni olib, paxta ekish uchun 300 yildan beri Jondor paxta pulini to'lmayapti. Lishni yerlarni olamiz, noqonuniy yerlarni dedi.
Deydi Suhrob Hakimov. Uning aytishicha, 2 kundan keyin prokuror bilan ichki ishlar xodimlari kelib, aholidan tomorqadagi ekinlarni o'rib olishni aks holda shunday ag'darib tashlashini aytgan.
3 kilometr uzoqlik Shuriston joydan bergandi bizlarga yerni. Biz o'rlik o'rini nurni tashlab, o'g'itlab, endi hosilga kirgan vaqti kelib yana buzib olib tashlashdi. O'zidan shuncha qilgan xarajatimni qayerdan qoplayman deyishga qaramasdan, sirozi bu prezident qarori, prezidentga qarshi chiqasizmi deb shuning qilib oldi.
Deydi Suhrob Hakimov. Xumin qishlog'ida yashaydigan 6 farzandning onasi 66 yashar Ro'zigul Sharopovaning aytishicha, u hosil pishguncha yana 1 oy vaqt berishni iltimos qilib, hokimning qabuliga borgan, lekin hokim uni qabul qilmagan.
Bug'doy ham qarib bo'sh to'tayotgandi, o'rib oldik-da, katta qildi.
Shu xom bug'doyni o'rib oldilaring, endi bo'sh to'tayotgandi.
Ha, qamish bilan begona yetdan boshqa narsa yo'q edi, lekin ularni xalq
Deydi Ro'zigul Sharopova. Ozodlik suhbatlashgan jondorlik boshqa bir dehqonning aytishicha, tuman hokimligi prezident qarori degan bahona bilan xalqni xonavayron qildi. Prezidentimiz xalqqa qayishinglar, xalqqa yengil qilinglar deb aytyaptilar. Bular esa prezident qarori deb prezidentga qarshi ish qilyaptilar. Agar shunday qiladigan bo'lsang, o'sha tomorqani bermaydi, odamlarni umidvor qilmaydi, ekinlarni uvol qilmaydi. Odamlar molini sotib, ayollar taqinchog'ini sotib shu yeriga sarfladi. Lekin oxiri nima bo'ldi? Yer sifatini xalq yaxshilab bergandan so'ng yana paxta ekaman deb tortib oldi, deydi dehqon. Dehqonlarning aytishlaricha, tuman hokimi buyrug'i bilan Xumin va Xumin 1 qishloqlarida yashaydigan 200 dan ortiq xo'jalikning 20 gektardagi tomorqasi buzilgan. Jondor tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Rahmon Saidov Ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan umuman xabari yo'qligini aytdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Buxoroda bog'cha mudrasi pora bilan ushlandi. Jizzaxlik ayol nikohsiz tug'ilgan chaqalog'ini 5000 dollarga sotishga urindi. O'zbekistonlik talaba chiqindidan elektr energiyasi olish qurilmasini yaratdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida nikohsiz tug'ilgan chaqalog'ini sotishga uringan ayol ustidan mahkama jarayoni bo'lib o'tdi, deb yozadi darakchi. Sudlanuvchi 27 yoshli Gulbahor Sayliyeva 4 oylik qizi E'zozani Toshkentdagi Gap kafesida Meliqulovaga 5000 dollarga sotayotganida qo'lga olingan. Tergovda ma'lum bo'lishicha, Sayliyeva 1991 yili Jizzax viloyati Baxmal tumanida tug'ilgan. 2012 yil Toshkentga kelib ish topolmagach, shuhrat chorrahasida fohishalik bilan shug'ullangan. Bu orada homilador bo'lib qolib, qiz ko'rgan. Sud jarayonida Sayliyeva oilaviy sharoiti og'ir bo'lgani sabab chaqalog'ini sotmoqchi bo'lganini aytgan. Sudya Akmal Ergashevga ko'ra, sudlanuvchi Sayliyevaga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan va amnistiya aktiga ko'ra jazo qisman kamaytirilgan. Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti talabasi Dmitriy Kim chiqindidan elektr energiyasi olish qurilmasini yaratdi, deb yozadi 21 asr gazetasi. Qurilmaning ishlash tartibi quyidagicha: chiqindi yonishidan hosil bo'lgan issiqlik energiyasi va tutun tashqariga chiqmay, yana quvurdan yonish qismiga qaytadi. Natijada zararli gazlar atmosferaga chiqmay, aksincha issiqlikning oshishiga sabab bo'ladi. Pechga o'rnatilgan generator issiqlik quvvatidan ishga tushadi va uni elektr energiyasiga aylantirib beradi. Muallifga ko'ra, loyihani amalga tatbiq etish uchun 200 million so'm sarmoya kerak. Qurilma qancha katta bo'lsa, energiya ishlab chiqarish hajmi shuncha ko'p bo'ladi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi 12 ming gektar maydonni egallagan poligonlarda 2 milliard tonnaga yaqin chiqindi saqlanmoqda. Buxoro shahridagi 81-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi Shoira Atayeva pora bilan ushlandi. Bu haqda Buxoro Ichki ishlar boshqarmasi matbuot nashrlariga ma'lum qildi. Mudira ikki qizini bog'chaga bermoqchi bo'lgan ota-onadan 600 ming so'm pora talab qilgan. Ota-ona esa bu haqda huquq organlariga murojaat qilgan. Mudira Atayeva viloyat Ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan pora olayotganda ushlangan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Farg'onada dala ishlari bilan bog'liq qonunbuzarliklar qayd etildi. O'zbek deputati oliy ta'lim muassasalarida kontrakt pulini kamaytirish taklifi bilan chiqdi. Namanganda velosipedli mirshablar paydo bo'ldi. Farg'ona viloyatidagi chigit ekish ishlarining borishi to'g'risidagi hisobotlarda voqelikni buzib ko'rsatish va qo'shib yozish holatlari fosh etildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Bu haqda Bosh prokuratura vakili Shavkat Rahimov ma'lum qilgan. Masalan, 425 gektar yer maydoniga chigit ekilgan to'g'risida yolg'on hisobot berilgan. Shuningdek, viloyatidagi 1721 gektar maydonda mineral o'g'it bilan ikkinchi oziqlantirish o'tkazilmagani aniqlangan. 2434 gektar yer maydoni esa qoloq deya bog'lanib, mazkur yerlarni qoloqlikdan chiqarish belgilangan. Aniqlangan holatlar bo'yicha ma'muriy va jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Abdurashid Abduqodirov oliy ta'lim muassasalaridagi kontrakt pulini kamaytirishni taklif qilmoqda, deb yozadi Oila va jamiyat gazetasi. Deputatga ko'ra, har yili yuzlab yoshlar kontrakt pulini to'lolmagani sabab talabalar safidan chetlashtiriladi. Yana minglab oilalar shartnoma to'lovini to'lashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu bois ta'til oylarida stipendiya to'lamaslik va boshqa o'zgartirishlar hisobiga shartnoma pulini kamaytirish lozim, deb hisoblamoqda deputat. Qayd etilishicha, shu yo'l bilan shartnoma pulini 1.6 million so'mdan 4.5 million so'mgacha keskin kamaytirish imkoni mavjud. Ayni paytda O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotasining 30%ini davlat granti tashkil qiladi. Kvotaning qolgan 70% shartnomaga to'g'ri keladi. Namangan shahrida velosipedda harakatlanuvchi ichki ishlar xodimlari paydo bo'ldi. Bu borada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan xodimlar maxsus sumka, aptechka va joy xaritasi bilan ta'minlangan, deb yozadi Postda gazetasi.
O
ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Bosh vazir Abdulla Oripov raisligida o'tkazilgan o'qituvchi, shifokor va talabalarni majburiy mehnatga jalb qilmaslikka bag'ishlanadi. Demak, bugungi eshittirishimizda vrachlarni taklif qildik, shuningdek jurnalistlarni. Vrach Bahodir Salimovdan so'rasak, Bahodir aka, mana shu nima muhim tarafi bor majburiy mehnatni aynan davlat rahbarlari, Bosh vazir tarafidan bekor qilinishga intilishlar?
Bizda mana shu Karimov rejimi o'rnatilgandan beri mana shu majburiy mehnat, mana boshqa soha mutaxassislarini, ilmi fan xodimlarini shu odaqaga jalb etish juda eng keng avj oldi. Masalan, Gorbachyov davrida 3 yil mobaynida biron marta shu atalik paxtaga, dalaga ishlarga jalb etilmagan. Tibbiyot xodimlari ham, o'qituvchilar ham mana shu mustaqillik boshlangan kundan boshlab, shu 91 yildagi haligi Belovezskiy pushchadan boshlab shu boshlandida. Endi borgan sari bu kuchayib bordi. Mana oxir oqibat u bir unaqaga aylandi, hali nima deydi? Bir traditsiyaga aylanib qoldi. Shu bir balaga yordam berish kerak, balaga yordam berish kerak. Birontiki na yaganaga, na partaga pulini bermaydi. Mana shu borib ishlatib, hatto doktorlarni shu yotqizib ham, necessaral yotqizib ham deb qildida. Buni endi boshqa tomoni bordi, ziyon tomoni bor. Ziyon tomoni shundan iboratki, u aytaylik o'zida o'sha professional mahoratini hamshiralar kirurgiya bo'lim bo'ladimi, travma bo'ladimi, nevrologiya, mana terapiyami, kardiologiyami, o'zini shu mahoratini yo'qotadi. Yana shu dalaga borib ishlaydi. Umuman xirurgiyaski profilga umuman qizlar mumkin emas. Haligi qo'li shu mikroblarga, boshqalarga boyib, shu aytaylik bemorlarga operatsiya qiladigan kishilarga o'tmasligi uchun kecha mumkin emas ularni tibbiyot xodimlarini shu dala ishlariga jalb etish. Ayniqsa tuman va markazlarda, qishloqlarda, oxirgi paytlarda viloyatdagilarni ham shu bitta qo'ymasdan ular bilan shoqi bormi degan gaplar qilib, haligi tayinlangan hokimlarimiz, hurmatli ali boshqalar ham, mana prokurorlar, boshqalar shu zudlik bilan shularni chiqarishga harakat qilish. Natijada juda katta ma'naviy tibbiyot bo'yicha ziyon yetkazildi. Endi mana hukumatimizni, mana ming rahmat, mana bosh vazir, mana prezident, ayniqsa mana shu Diana Yanikayevani o'limidan keyin sal boshqacharoq bir qarab, shu majburiy mehnatga ozgina zarba berish, shuni yo'qotishni harakatini qilishadi. Mana masalan radiolaringni doim eshitib boraman. Bolalar mehnatini bir nav qilib, mana qancha shu faollar, boshqalar shu haqiqatda yo'qotishdi. Endi mana majburiy mehnatni mana Mirziyoyev davrida buni ham baramchak berildi. Hokimlar haligi o'zini tutolmaydigan, hali osmonda yuradigan hokimlar ham sal bunjalimda dakki eshitdi. Ular ham endi sal xulosa qilib, shu hali arzon, tekin, qiqirib, bo'xa baqirib, bosh vrachlarni maktab direktoridan qiqirib chiqaradigan odatlari endi sal kamaysa kerak deb o'ylayman. Bu endi O'zbekistonimizni mana shu davlatchiligida bitta yaxshi qadam deb o'ylayman. Mana shu bolalar mehnati, majburiy mehnatlarni yo'qotish, davlatchiligimizni mo'ljallashimiz kerak-da O'zbekistonda. Eng asosiy, shu mustahkam davlatchiligimiz mustahkam bo'lsa, ya'ni keyin sekin-astalik bilan, mumkin bir raqobatda orqada qolib ketdik, boshqa bo'ldi. Sekin bir astalik bilan o'z natijalarimizga erishgan bo'larmiz. Bo'lardi. Shularni men o'ylayman.
Doktor Bahodir Salimov fikrlari edi. 17 aprel kuni Vazirlar Mahkamasida Bosh vazir Abdulla Oripov raisligidagi yig'ilishda bo'lib o'tgan o'sha majburiy mehnatga barham berish masalasiga munosabat bildirdi. Umuman majburiy mehnat haqidagi mavzuni ko'targan ikkita jurnalist bugun qurultoyda qatnashyapti. Bittasi samarqandlik jurnalist Karimberdi To'ramurod aka. Karimberdi aka birinchi bo'lib mana shu Diana Yanikeyevani o'limini uyiga borib yoritdi. Shu bilan birga bu mavzuni birinchi bo'lib yoritganlardan biri Sadriddin Ashurov hamkasbim studiyamizda. Ilk yoritilgan paytda munosabatlar salbiy bo'ldi. Ya'ni aytishdiki, bular ko'rolmaydi vatanimizni, tazyiqlar bo'ldi. Karimbek aka, sizga so'z bersam avvaliga. Yoritdingiz va nimagadir keyin afsus bildir, koshki yoritmasam edi shu mavzuni deb. Karimbek To'ramurod.
Shunday bo'ldi. Xabaringiz bor. Mana shu Viyana fojiasini o'sha joyga borib o'rganib, o'qigan, dars bergan maktabda o'qituvchilari bilan gaplashib, o'sha kuniyoq borib, o'z ko'zim bilan ko'rib, hatto Viyana fojiali tarzda halok bo'lgandan keyin ertasiga ham aynan Viyana o'lgan maktabning boshqa o'qituvchilari, shuningdek boshqa tuman o'qituvchilari o'sha katta yo'llarni, katta trassalarni tozalayotganiga o'zim guvoh bo'lganman, o'zim suratga olganman, tasvirga olganman va bularni o'zim ko'rgan narsalarni yozganim uchun keyin tazyiqlar bo'ldi. Mana shuning uchun albatta o'sha Kattaqo'rg'on tumanini hokim o'rinbosari va viloyat xalq ta'limi boshqarmasini boshlig'ini o'rinbosari ikkalasini imzosi bilan dastlab raddiya e'lon qilindi ijtimoiy tarmoqlarda. Bu raddiyada albatta bittagina ozgina anaqa ham bor edi. Meni bo'ynimga ayb qilishga intilish bor edi. Ya'ni noxolis yoritganlikda. Ular da'vo bilan chiqdilar. Hech qanaqa Diana ham boshqa ham chiqarilmagan deb. Ular uyalmasdan yolg'on gaplar bilan raddiya berishdi. Eng yomoni keyin viloyat hokimi ochiq tekst bilan butun ijtimoiy tarmoqlarga raddiya bayonot berdiki, hech qanaqa o'qituvchi bu ishlarga chiqarilmagan. Va men viloyat hokimi sifatida kafillik beraman. Bundan keyin ham chiqmaydi. Lekin undan keyin ham chiqqanlarga endi biz guvoh bo'ldik. Mayli endi bular o'z yo'liga o'sha har xil tahdidlar bo'ldi. Buni sizlarga ham rahmat.
Karimberdi aka, mana Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayevni
yoritgan, Facebook'da e'lon qilgan mana shu murojaatimni barcha saytlar, barcha radiolar, xususan Ozodlik radiosi ham yoritib, bu narsa O'zbekiston bosh prokuraturasigacha e'tiboriga tushishga sabab bo'ldi. O'sha paytlarda men shu gapni, siz aytgan gapni aytgan edim, toshki shu yozmasam edi degan gapni.
Karimberdi aka, mana oradan vaqt o'tdi. Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev: Abdulla Nig'matovich, men sizga va'da beraman, men o'zimni aybdor deb bilaman, o'zim qattiq nazorat qilaman. Mana Diana Yanikeyevani oilasini otaliqqa oldim, uyiga narsa olib berdim.
Sizdan kechirim so'rayman.
Sizdan kechirim mana Sadriddin aka deb aytib, ya'ni ritorika o'zgardi. Ya'ni bunga sizning munosabatingiz qanday? Oldingi tahdid bo'ldi, tan olishmadi keyin.
Agar Diana Yenikeyevaning fojiasiga muhtaram prezidentimiz munosabat bildirmaganda ularni pozitsiyasi o'zgarmas edi. Ashulasi o'sha ashula qolar edi. Ya'ni jurnalist yolg'onchi, hech qanaqa Diana chiqmagan, o'qituvchilar bundan keyin ham chiqmaydi degan gaplar aytilaverardi, bizga ayb ilaverardi. Lekin prezidentimiz e'tibor berib bu fojiaga, ayniqsa fojiada o'zimni aybdor his qilyapman degan gaplardan keyin bularni ashulasi chappasiga aylandi. Kecha xabaringiz bor, selektorda o'sha bosh vazir o'tkazgan selektorda bu kishi bosh vazirdan va prezidentdan kechirim so'radi. Demak, nimaga kechirim so'rayapti? Chiqmagan edi hech qanaqa o'qituvchi. Kechirim so'ramaslik kerak. Demak, chiqqan ekan. Demak, o'zi aytganidek men aybdorman dedi.
Xiyonat degan so'zni eshitdi, siyosatimizga xiyonat qildik deb.
Aslida o'zgardi, kechirim so'radi. Aslida bu odam Diananing oilasidagilardan kechirim, o'qituvchilardan kechirim, xalqdan kechirim so'rash kerak edi. Shu o'rinda men yana bitta gapni aytmoqchiman. Viloyat hokimi bitta kechirim so'rash bilan qutuldi. Lekin aslida voqeani, fojiani jabrdiydalaridan biri bo'lgan maktab direktori ham kechirim so'rashi mumkin edi-ku. Nimaga unga kechirim so'rashga imkon berilmadi? Yoki Kattaqo'rg'on tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i, rayon raisimiz, rayonaning mudiri, u ham kechirim so'rashi mumkin edi. Nimaga unga kechirim so'rash imkoniyati berilmadi? Ularga shafqat qilinmadi, ular ishdan olib tashlandi. Nimaga ular jabrdiydi? Ular buyruqni bajaruvchi edi. Buyruqni bajarmasa boshiga bundan katta balo tushardi. Shuning uchun ular bajaradan baloga qoldi va ularga kechirim so'rash imkoniyati berilmadi.
Karimbek To'ramurod fikrlari edi. Endi mana Sadriddin Ashur qatnashyapti. Sadriddin aka, bilasizmi, mana Abdulla Nig'matovich Oripov aytdiki, hokimlardan, vazirlardan informatsiya olib bo'lmaydi. Ular hammasi jannatday deb aytishdi va biz matbuotdan oldik ma'lumotlarni dedi va men butun telegrammani o'qib chiqib, Sadriddin Ashurovning maqolalaridan olibdi degan xulosaga keldim jiddiy. Shu ma'noda shu paytgacha siz u yoki bu masalani yoritsangiz, majburiy mehnat borasida. Past tabaqadagi mulozimlar har doim raddiya bilan chiqishardi. U yo bu, ya'ni Sadriddin noto'g'ri gapirdi, tuhmat qildi deb. Va birinchi marta
har bitta maqolaga shu narsa chiqadi. Endi har bir voqeani shu prizmasiga qaraydigan bo'lsak, Diana voqeasi bo'ladimi, o'qituvchilarmi, shifokorlarmi? Shu voqea prizmasiga qaraydigan bo'lsa, qayerdan boshlanadi shu narsa va kimlar bunda jazolanadi, kimlar jazodan qutulib qoladi? O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy holat shunday. Qachonki prezident bir narsani tanqid qilsa, orqasidan keyin ura-urachilik boshlanadi, hamma o'shanga yopishadi va o'sha narsa muhokama qilina boshladi. Ungacha ijtimoiy tarmoqlardami, Ozodlik radiosimi yoki mana Karimberdiga o'xshagan bir insofli jurnalistlar yozib qo'rqmay shuni chiqsa, hech kim e'tibor bermaydi, hech kim buni nazarga ham olmaydi va bu yolg'on, bo'xton ekanligi takror va takror shu trollar tomonidan aytilaveradi. Endi mana bu voqealar, o'qituvchilar, mana Andijondagi voqealar Ozodlik yoritdi, Qashqadaryodagi parniklar, teplitsalar, qo'lbola, bularni hammasini yoritdi. Shu paytgacha bo'ldi, toki prezident gapirmasa hech narsa o'zgarmadi. Toki prezident gapirmasa, o'sha uni oyog'iga o'sha hali ko'zbo'yamachilik bilan qilingan poyandozlar tashlanaverdi. Bu narsa davom etaveradi va bu narsa qayerga borib taqaladi? Shu hokimlar va ulardan tepada turgan prezidentga borib taqaladi. Chunki prezidentning o'zi aytib qo'ydi, hokimlarga tegmang, hokimlarni men qo'yganman. Ularni bittang jazoga tortsang, dedi prokurorga, senlarni men qamayman, dedi. Axir bunday sharoitda bunday gaplar bilan demokratik jamiyat tuzib bo'ladimi? Mana bu masalada hokim aybdor, 100% Diananing o'limida tuman hokimi, viloyat hokimi aybdor. Buni hamma ko'rib bilib turibdi, lekin ularga hech qanday jazo berilmadi. Jazoni esa o'sha Karimberdakaning postiga sharhlardan yozdim. Holvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi. Kaltakni yetimlar yedi. Garchi yarim yetim bo'lsa ham xalq ta'lim bo'lim mudiri, maktab direktori edi, hokim yo'q. Hech qayerda figurat qilmaydi.
Hokim xiyonat qildim deb kechirim so'radi. Endi sizni jurnalistik tajribangizda birinchi marta bo'lyaptimi, O'zbekiston prezidenti sizni mavzuingizga munosabat bildiryapti, siz yozgan mavzuga? Qadriddin.
Yo, bu birinchi marta bo'layotgani yo'q. Uja O'zbekiston prezidenti hali Farg'onadagi bir voqeani ham o'sha o'qib bergandi, biz yozgan voqeani. Har holda shunisi qonarliki, prezident aytaylik o'sha atrofidagi unga berilayotgan informatsiya bilan cheklanib qolmaydi va har holda shu ijtimoiy tarmoqlardagi holatni kuzatib boradi, voqealarni kuzatib boradi, yoki shu Ozodlik radiosimi, BBCmi yoki boshqami, yoki mana bu O'zbekistondagi hozir baralla so'zlarni aytayotgan mana Xabar.uz, Kun.uz bularni kuzatib boradimi? Har holda shularni kuzatib boradi va aytyapti ochiq-ochiq, men sizlarga ishonmayman deyapti. Birontanga ishonmayman deyapti. Menga ko'zbo'yamachiligim ham kerak emas, menga balandparvozlik kerak.
Matbuotga ishonadi, Sadriddin Ashurga, Karimberdi, To'ramurodga ishonadi. Endi mana odatda maqolalar tagiga kommentlar qo'yiladi va ijtimoiy tarmoqda muhokama bo'ladi. Bu gapni mana Karimberdi aka yozsa yo Sadriddin Ashur Ozodlik yozsa, Shavkat Mirziyoyev aytmagan taqdirda qanday munosabat bo'ladi yoki Shavkat Mirziyoyev, bosh vazir Abdulla Aripov aytganda munosabat qanday bo'ladi ijtimoiy tarmoqlarda? Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha mutaxassis Aziz Nur studiyada. Azizbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayapsiz? Qanaqa bo'ldi? Oldinlar O'zbekistonni ko'ra olmaysizlar. Nima qilibdi, tozalasa itam dumini.
Vatan xoini.
Vatan itam dumini mana qanday liklab o'tiradi, tozalab o'tiradi. Hatto Svetlana Ortikova chiqib, mana prokuraturadan chiqqan mulozim, senatda katta mulozim ayol aytdiki, nima qildi o'qituvchilar, hamshiralar tozalasa, kim tozalaydi bo'lmasa deb masalani qo'ygan yaqindagi mana shu Shavkat Mirziyoyev davrida. Demak, ijtimoiy tarmoqlarning reaksiyasi qanday bo'ldi?
Ijtimoiy tarmoqlar bir-biriga qarshi. Avval mana Sadrin aka maqolani endi yozgan yozuvdilar. Ozodlik vatan xoini, ig'vo, aldayapti va faqat shunaqa shu munosabatlar. Endi juda kamdan kam odam bunga ishonib, Ozodlik molodets yozibsizlar deb aytadi. Ko'pincha Ozodlik aldayapsan yoki siz aytgandek to'g'ri chiqib o'z o'rnini o'zi yig'ishtirish kerak deydi. O'zbekistonda o'zi aslida faqat bittagina shu kunni eng muhim mavzusini o'rnatadigan kishi u faqat Shavkat Mirziyoyev. Chunki Shavkat Mirziyoyev
aytgandan keyin fikrlar qanaqa o'zgardi?
To'g'ri. 100% o'zgardi. Boshqa tomonga 100% o'zgardi. Shunaqa muammo bor, bu muammoni hal qilish kerak edi. Hokimlar bunga qaramaydi, hokimlar qayerga qaraydi deb shunaqa munosabat boshlanadi. Faqatgina prezident aytganidan keyin. Lekin bu boshqa muammoga borib taqalyapti. Bu hozir prezident mana mayli majburiy mehnatga aralashdi. Endi hop prezident har bir muammoga aralashib yursa bu nimani anglatadi? Bu tizim nol deganini anglatadi. Tizim umuman ishlamayapti. Chunki endi har bir shu mayda problemani ham, mayda muammoni ham prezident borib hal qilish kerak bo'lsa, daje aytaylik, ijtimoiy fikrni aniqlash uchun prezidentning yordami kerak bo'lsa, u nima? U nol degani de bu.
Azizjon, qarang, xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovga savol beryapti Abdulla Aripov. Nega sen shu masalani qo'ymading? Nega majburiy mehnat bormi? Deb so'rasam yo'q deb aytdik desa, Ulug'bek Inoyatovning javobi: to'g'risini aytadigan bo'lsam, rahbar sifatida menga jur'at yetishmadi. Kerak bo'lsa vaqtida majbur mehnatga xayrixoh bo'lib, buni vatanparvarlik sifatida bil tepasida turganman. Siyosatimiz shunga mos edi, chunki biz ziyolilar bu jarayonda, ya'ni qasharda qatnashmasdan bir chetda tursak bo'lmaydi. Buni jamiyatdagi o'zgarishlarga munosabat sifatida ko'rilgan bo'lardi, dedi. Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonov ham Abdulla Nig'matovichning dashnomlariga dakkisiga javoban: haqiqatdan ham men rahbar sifatida bu masalaga e'tibor bermaganman va nazoratga olmaganman. Mana Sayxunoboddagi muhtaram prezidentimiz Sayxunobodda o'tkazgan yig'ilishidan keyin ko'zim ochildi, deyapti. Buni aytayotgan odam O'zbekistondagi vazir, ikkita vazir. Ya'ni katta-katta odamlar aytayaptiki, majburiy mehnatni toki Shavkat Mirziyoyev aytgungacha qadar biz normal deb qabul qildik, qashar dedik, elga yarashar dedik, birdan ko'zimiz ochildi, deyapti. Ahliddinov Otabek aka, shahrixonlik vrach aloqada Shahrixondan: Otabek aka, nima deysiz bu narsaga? Vazirga bir munosabat bildiring endi. Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonovning gaplariga.
Bunda endi bir narsa deyish mumkin. E'tibor bermadik, qilamiz, qo'yamiz, xashar, elga yarashar deymiz, bo'lsa qilamiz. Lekin mehnat kerak. Faqatgina u majburiy bo'lish kerak emas. Bu mehnat majburiy bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak? Birinchi navbatda shu amaldorlarimiz amaldor, nachalnik, rahbar emas, lider bo'lish kerak. U odamni orqasidan ergashtira bilish kerak odamlarni. Olib chiqishda boshqani qarshi qo'yishda bilish kerak. Kasaba uyushma qo'mitalarimiz qayerga qarayapti? Yoshlar ittifoqlari, partiyalar, ular hammasi ideologiya bilan olib chiqish kerak.
Otabek aka, tushunmasin. Demak, siz qasharni tashkil qilish kerak yaxshilab, mana olib chiqib, mana bayroqlarni ko'tarib, mana hamma chin ko'ngildan doktorlar o'zlari ishini qolib o'sha ko'cha supurish kerak. Ya'ni faqat bu safar nima dedi, yaxshi tashkil qilingan holda, ya'ni yarashiqli. Shunaqa tushundimmi?
To'g'ri tashkil qilish kerak. Lekin g'odagi amaldor telefon qildi, ishdan haydab yuboraman, chiqish tezda, katta yo'lni bo'yiga chiqish tezda, obodonlashtirish ketsa xalq norozi bo'lgandan keyin u majburiy mehnatga aylanadi. U mehnat bo'laveradi, lekin majburiyga aylangandan keyin salbiy mana bunaqa reaksiyalar ko'payadi. Nimaga bunday bo'lyapti? Chunki bizni joylarda liderlarimiz yo'q. Profsoyuzlar ishlamayapti, yoshlar ittifoqi ishlamayapti, o'zbek xalqi katta xalq. Mana katta Farg'ona kanalini misol qilib olaylik. 40 kunda qabilgan narsalar, bamlarni eslaylik, boshqa mashnaqa narsalarni eslasak, haqiqatdan xalqda kuch ko'p, u qiladi.
Shunda xo'p, rahmat. Otabek aka, Ahliddinov fikrlari edi. Demak, eslatib qo'yaman, Katta Farg'ona kanali o'sha Belamor kanaldan mahbuslarni ishlatilish tajribasiga asoslanib ishlatilgan va minglab odamlarning o'ligi bor o'sha yerda. Bu majburiy mehnat, qullik mehnatini tarixga kirib qolgan zarvaraq sifatida eslanadi. Bu nimada? Karimberd aka, To'ramurod biz bilan aloqada. Nima deysiz? Mana o'qituvchilar dars bermasdan yaxshi tashkil qilingan hasharga borsinmi, doktorlar doktorligini qilmasdan yaxshi tashkil qilingan hasharga borsinmi, xuddi o'z vaqtida o'sha Katta Farg'ona kanaliga quvilgandek, degan savolda Kalimberdi aka.
Millatni fojiasi mana shu, millatni fojiasi kelajakka bolta urush mana shu, o'sha tashabbus bilan chiqishlar. Bu hali qaror, vazirlar mahkamasini qarorini chiqartiramiz dedilar. O'qituvchini, vrachlarni mana shunaqa o'z ishidan boshqa ishga chiqarmaslik haqida. Lekin men yozdim, qaror emas, qonun chiqarish kerak. O'qituvchi bilan shifokorlarni, talabalarni o'qishdan boshqa, davolashdan boshqa, ilm berish va ilm olishdan boshqa ishga chiqargan odamni aniq jazolash kerak. Qancha yil qamalishini yozib qo'yish kerak. O'sha qonunda biz paxta terishga chiqishni o'zimiz istaymiz deb tashabbus bilan chiqqan o'qituvchini qamash kerak. Biz paxta yoki ko'cha sotarishga chiqishni chiqmasak bo'lmayapti, qonimiz qaynab ketyapti deb, shoatimiz qaynab ketyapti deb tashabbus bilan chiqadigan o'qituvchi vrachlarga jazoni belgilab qo'yish kerak. Bo'lmasa mana shunaqa o'qituvchilar topiladi, yasaladi. Hech qachon, hech qanaqa hasharga chiqarilmaslik kerak. O'qituvchi ham, vrach ham bilib qo'yinglar, shaharning tarixini o'qimagan odamlar o'qiyapsin. Chambalik tekin ishlatish faqat. Tekin ishlatish. Lekin shambalikni tashkil qilgan Leninni o'zi yelkasiga o'sha yog'ochni ko'tarib temir yo'lni qurishda qatnashgan. Hozirgilar qaysi yelkasiga yog'och ko'tarib? Yo'q, faqat buyruq bilan o'qituvchini chiqaradi, vrach chiqaradi. Sizlarni oldiga qo'yam, boshqasi ham ikki dunyoda qo'liga tushgan ishlar ko'chani bo'yamaydi, ko'chani yuvmaydi, ko'chani supurmaydi.
O'zlari choyxonada o'tiradi.
Xo'p, endi bu yerda bitta masala qo'yilyapti-da, nima? Sadiddin aka,
tashkil qilinishiga ham qarshiman, bir kun chiqarilishiga ham qarshiman. O'qituvchi dars bersin, doktor davolasin.
Xo'p.
Talaba ilm olsin. Shunda vatanimiz vatan bo'ladi, millatimiz millat bo'ladi.
O'sha xalq ta'limi vaziri ham, sog'liqni saqlash vaziri ham yoki boshqa ijtimoiy soha vazirliklari ham toki o'zlarini qadrini bilmas ekan, toki o'zlarining xodimlarini qadrini bilmas ekan bu davom etaveradi. Mana kechagina O'zbekiston televiziyasida maktabgacha ta'lim vazirini o'rinbosariga savol berishyapti. Shunaqa holatlar bor ekan desa, u aylantirib gapni olib qochadi, aylantirib gapni olib qochadi, bir mard bo'lib aytmaydi. Shunaqa holatlar bor edi, endi bundan keyin bo'lmaydi demaydi. Bular hammasi latta chaynar. Shu amaldorlar, latta chaynar vazirlar agar toki o'zini so'zini aytmas ekan, toki chiqib bir to'g'ri gapni aytmas ekan, bu sohada baribir hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Mana ko'ramiz hali. Paxta yig'im terimi boshlanadi. Yana hokimlar sekin-sekin o'qituvchilarni, shifokorlarni yana chiqaraveradi.
Ixtiyoriy zapiskalaman.
Xo'p, mana eshitirishimizda mustaqil jurnalist Matluba Mustayeva qatnashyapti. Matlubaxonga so'z bersak, Matluba, siz bu munozarada yangi odamsiz-da? Tashqaridan bir nigoh dedi. Sizni fikringiz nimalarni kuzatyapsiz shu yerda? Bilasiz, hashar degani odamlarni hammasini chiqarib subotnikda majburlab nima? O'shanga za protiv, ya'ni o'shani qo'llab-quvvatlovchilar bor, chunki zehniyatimizda bor, an'anamizda bor va unga qarshi chiqyapti mana. Sizni fikringiz qanday? Marhamat.
Butun bir suhbatni va butun bir munozarani kuzatib ikkita bir xorijiy desa bo'ladi, lekin bugungi sotsiologiyada juda o'zini o'rnini egallagan ikkita bir so'zni yodga olishga majburman. Birinchisi gaslighting, ikkinchisi victim blaming degan tushunchalar bor. Victim blaming degani biron bir hodisada jabr ko'rgan odamni ayblash. A gaslighting degani bor narsa, masalan, mana bizda majburiy mehnat bor. Bu bor narsa, haqiqat. Ikkinchi haqiqat majburiy mehnat bo'lishi noto'g'ri. Bu ham bir haqiqat, to'g'rimi? Lekin bizni jamiyatimizda ko'p uchraydigan afsuski narsa holat bu gaslighting. Ya'ni doktorlar, o'qituvchilar o'zini ishini qilish kerak, bolalarni o'qitish kerak, odamlarni davolash kerak, vaqtini juda ham qimmatli vaqtini majburiy mehnatga va hashar va hokazolarga ishlatish kerak emas degan haqiqatni atrofdagilar bu bo'lmagan gap, asli ig'vo qilyapsizlar, asli yo joydan tirnoq ostidan kir qidiryapsizlar jurnalistlar. U bu yoki bo'lmasa mana shu muammoga ko'proq e'tibor qaratadiganlarni qanaqadir nima deydi, chetga qaratib ularga ularga hamma e'tiborni qaratishga qanaqadir shunaqa tendensiya, shunaqa
yo'nalishlar bor.
Va shu ikkita narsadan juda ham istardimki jamiyatimiz sekin-sekin ogoh bo'lishini va shu ikkita narsaga qanaqadir ehtiyot bo'lishimizni. Chunki jabr ko'rganlar albatta bor. Bu haqiqat va biz jabr ko'rganlarimiz, balki bu sharoitda mas'ul bo'lgan odamlarni mas'uliyatga chaqirishimiz kerak.
Mustaqil jurnalist Matluba Mustayeva fikrlari edi. Mana Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonov, men rahbar sifatida bu masalaga e'tibor bermaganman va nazoratimga olmaganman deb tan oldi. Bahodir Salimov, doktor, nima deb o'ylaysiz shu masalaga sizni munosabat, ya'ni vazirni gapiga munosabatingiz?
Bular bundaydir. Biz sovet davrida shakllanib qolgan bir muhit, zehniyat ozgina ustunlik qilgan. Endi vazir ham o'sha davrda o'sha haligi nima deydi, umumiy tendensiyani, o'sha Karimovdagi tendensiyani davom ettirish, shu unaqa bo'lsa kerak deb o'ylagandi u kishi. Mani fikrimcha shu endi yordam bo'ladi, paxtani boshqa bo'lsa. Mana masalan bir top tubanini oladigan bo'lsak,
mana sizga men aytaman, Abdullajon, taxminan 200 ga yaqin mashinalar bo'lardi-da, paxta teradigan mashinalar. 70-80%ini terardi. Mana shu mening esimda bor, 89-90-91 yillarda 100% o'sha paxta bo'lgan, o'sha hosillar bo'lgan, shu mashinada terib olgan. Birorta tibbiyot xodimi ham boshqacha ham jalb qilinmagan. Mana shu haligi mustaqil bo'lganimizdan keyin shu peshonamiz mana shunaqa sho'rga, shu ozgina sho'rlandi-da. Peshonamizga sho'r bosildi. Endi men o'ylayman, bu yuvilsa kerak, bu chiqib ketsa kerak. Endi vazir ham nima dedi endi? O'sha bosh vazirlar, boshqalar uni qistirgandan keyin u kishi ham menimcha ko'radi-da, keyin qolaversa bu paxtamiz tagida qolmasa, shunaqa tuyg'u bo'lgan o'sha sovet davrida. Paxtamiz shanog'ida qolmasa degan ashullar ham bo'lgan. O'sha qandaydir bir ruhiyatimizga sal ta'sir qilgan joylari bor. Lekin mana xudoga shukr, mana fermerlarimiz boshqalar endi sekin-sekin o'z arabasini o'zi tortsa kerak. Tibbiyot xodimlarini malakasini nihoyatda tushirib yuborishiga, ma'naviyatini, malakasini, mahoratini tushirib yuborishiga, ishlarini yaxshi emasligiga bitta sabablardan biri mana shu majburiy mehnat deyman. Keyin odamlarni o'zi ham yaxshi ishlamaydi, qanaqa boramiz deydi, bu deydi, bu deydi, shu bilan qilt-qilt qilib o'zini burchini, vazifasini to'la-to'kis funksiyalarini bajarmaydi. Natijada shu bemorlarga nisbatan munosabatlar, o'sha kasalliklarni topish, davolash, patronaj qilish, yaxshi so'zlar bilan gapirish, vaqt ajratish yo'q. Dala ishlari bahona shu bilan xodimlarga ham mehnatga nisbatan munosabati buzildi-da. Mehnat bu eng buyuk narsa. Insoniyatni insoniyat qilgan ham yovvoyi unaqadan to'dadan ma'naviy madaniy hayotga yuklagan ham shu mehnat, mana shunaqa deb bilaman. Shuning uchun prezidentni ham mana bosh vazirni ham mana keyingi seleksiyadagi gaplari, prezidentning gaplari manimcha shu ta'sir qilsa kerak endi. Lekin osonlik bilan ular chekinmaydi, o'sha kuchlar osonlik bilan chekinmaydi.
Bahodir Salim fikrlar edi, vrach. Endi Karimberdi aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana osonlik bilan chekinmaydi deyapti mana Bahodir aka, siz buni bilasiz, ko'proq chekinmaydi, lekin chekindi. Demak, yuqoridan bir siyosiy iroda kerak degan bir xulosa chiqaryapti. Odatda xalq islohotni manbai deyiladi, lekin islohotlar tarixiga qarasak, mana Margaret Thatcher islohotchi bo'lgan, Lee Kuan Yew, Mustafa Kemal Atatürk yoki mana Sovet ittifoqida Mixail Gorbachev, hammasi tepadan bo'lganini ko'ramiz-da. Shu modda tepadan bir qat'iy bir islohot ni siyosiy irodasi haqida gapirsangiz, Karimberdi aka. Chunki pastdagilar o'sha odatga bog'lanib qolganda hashar yilga yarashar deb o'tirishadi.
Endi bilasizmi nima? Bizni xalqimizni mentalitet degan gapni yaxshi ko'radi odamlar. Endi o'zbekchilik deydi. 70 yil davomida rais bo'lgani aytganini qilib o'rganib qolgan o'zbek xalqi. Hali ham o'shanga o'sha holatda kelyapti. To rais bo'l aytmasa bir ishni qilmaydi bu xalq. Lekin rais bo'l nima desa o'shani qilardi. Rost to'g'ri gapdi ham, noto'g'ri gapdi ham. Rais bo'lganing qarorini birov muhokama qilmasdi. Rais aytdi, tamom. Rais kursa qolganlar kulardi, rais tumraysa qolganlar xumrayib yuraverardi. Bu narsa endi o'zingizni qoniga singib ketgan. Hatto ko'ryapsiz, mana bugun shuncha gap aytilgandan keyin bir yildan oshdi. Oo, boshqacha nafas olinglar. Boshqacha nafas chiqaringlar, ovozlaringni chiqaringlar. Haqiqatni aytinglar menga. Desa ham to prezident aytmaguncha bironta hokim ham bir ishni qilayotgani yo'q, bironta sohani vakili ham o'zidan tashabbus chiqarib men mana bunday narsani qilaman, prezident aytmasa ham shu ishni qilaman deyotgan sohani vakilini o'zi yo'q. Hali bir kishi aytdi-ku, hamma narsaga prezident, odamlar oyligini ololmasa ham prezidentga aytyapti. Bu qanaqa ahvol axir? Mana shu narsa yillar, bu 70 yillar davomida shakllangan narsa, o'sha birinchi rahbar aytmaguncha ikkinchi rahbar aytmaydi, ikkinchi rahbar aytmaguncha pastdagi bajarmaydi. Shunga o'rganib qolgan. Rais bo'lganini kutadi xalq. Mana shunday. Kolxoz yo'q bo'lib ketdi ham odamlar rais bo'lganini kutadi. Rais bo'l aytmasa ekinni ekmaydi, rais bo'l aytmasa ekinni o'rmaydi bu xalq. Bizning mentalitet shunaqa, tepadan kelish kerak. Hozir endi bugun bosh islohotchi, bosh tashabbuskor faqatgina Shavkat Miromonovich, Alloh ilohim u kishini yomonlarni yomonligidan saqlasin. Biz kutgan, biz xudodan so'ragan prezident, ilohim mana shu tashabbuslari, shijoatlari so'nmasin. Har bitta sohaga o'zlari aralashyaptilar. Arxitekturaga ham, kommunal xizmatga ham, svetga ham, gazga ham charchab qolmasinlar-da ilohim. Bu charchab qoladi odam. Bitta ro'zg'orda o'zi hamma ishni bir odam o'zini gardaniga olish qiyin. Butun bir boshli mamlakatni har bir sohasini gardaniga olish, har bir sohaga aralashish odamni charchatadi.
Kinoga ham aralashdi, masalan, bilasizmi Karimberdi aka?
O'zini o'zini vazifasini bajarmayaptida, mana uyalmasdan doktorlarning kattasi aytib o'tiribdi endi, sog'liqni saqlash vaziri. Men shu paytgacha bilmagan ekanman. Bularni hammasi endi ko'zi ochiladi. Endi bizni ko'zimizni ochdingiz dedi-da, deputatlar ham aytdi, 25 yil deputat bo'lib yurib, mana bugun bildim deyapti. Oliy Majlis deputati kim bo'lish kerak ekan? Ko'zimizni ochdingiz dedi. Endi prezident ko'z doktori emas-ku endi. Hammaning ko'zini ochib chiqish kerak emas u. Odamlarni o'zi ham ko'zini ochish kerak-da. O'zini mustaqil fikr bilan ish qiladigan odamlar bino bo'lmaguncha tashabbus tepadan bo'laveradi.
Karim Bey To'ramurod fikrlari edi. Samarqandlik jurnalist, aynan mana shu majburiy mehnatni kun tartibiga qo'ygan jurnalistlardan biri, hali erta indim bor, mana sigit ekish boshlanyapti, keyin qatqaloq bo'ladi, chekanka bo'ladi, paxta yig'im terimi bor. Shu paytda ko'ramiz, ya'ni bu narsa bardavom bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hozircha shu barcha tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga. Majburiy mehnat kerakmas degan fikrlar bo'ldi, kerak degan ham fikrlar bo'ldi. Qolgan fikrlar bo'lsa yozib yuborishingiz mumkin bizaga. Rahmat, sog' bo'linglar.